Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrava Toresovog Moreusa na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 26. mart 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom, posle pregleda vesti, govorit ćemo o sporazumu o slobodnoj trgovini između Australije i Europske unije, koji je ocenjen kao istorijski. Očekuje se da će sporazum Australiji donositi 10 milijardi dolara godišnje. Biće više reći i o klimatskom izveštaju Svetske meteorološke organizacije, u kojem se upozorava da se planeta Zemlja ne samo zagreva, već i skladišti više energije nego što je oslobađa, ubrzavajući time klimatske promjene. Iz Srbije čućete više o slučaju koji je pojedine građane doveo u poziciju da nakon što im je sud vratio novac za obradu kredita, sada ista ta sredstva ponovo plaćaju bankama i to još uvećana za kamatu. Gost današnjeg programa biće Aleksandar Branković, umetnički direktor folklornog društva Oplenac iz Adelaide. Tema razgovora biće predstojeći koncert u gradskoj većnici Woodvilla, na kojem će učestvovati oko 300 izvođača. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Američki sud proglasio Metu i Google odgovornim za nanošenje štete deci putem platformi društvenih mreža. Nemački vojni ministar Pistorius u zvaničnoj poseti Australije, ocenjeno da je saradnja dve zemlje od ključnog značaja. Barnaby Joyce poziva saveznu vladu da uvede racionalizaciju potrošnje ili da preko Indije odobri uvoz ruskog goriva. Sud u Sjedinjenim Američkim Državama proglasio je tehnološke gigante Metu i YouTube odgovornim u prvoj tužbi protiv platformi društvenih mreža zbog štete nanete deci koja koriste njihove usluge. Porota je saopštila odluku nakon više od 40 sati većanja tokom 9 dana. Odluka suda u federalnoj državi Novi Meksiko doneta je posle 7 nedelja suđenja, a dolazi neposredno uoči druge odluke koju je doneo Kalifornijski sud. Sudija Brian Bidscheid rekao je da je porota u Novom Meksiku utvrdila da je Meta dala prioritet profitu nad bezbednošću i da je sakrila ono što je znala o opasnostima seksualne eksploatacije dece na njenim platformama i uticajima na dečije mentalno zdravlje.
Na
prvo pitanje, da li je Meta prekršila zakon o nepoštenim praksama time što se bavila nepoštenom ili obmanjujućom trgovinskom praksom, porota je odgovorila potvrdno. Na drugo pitanje, da li je Meta delovala namjerno baveći se nepoštenom ili obmanjujućom trgovinskom praksom, odgovor je također potvrdan, rekao je sudija. Ova presuda bi mogla da označi prekretnicu u globalnom odnosu prema društvenim mrežama kada je reč o šteti po mentalno zdravlje dece i tinejdžera koju ove platforme nanose. A kompanija Meta je najavila da će se žaliti na odluku porote da je namjerno dizajnirala svoju platformu kako bi privukla mlade korisnike, ne brinući se o njihovoj dobrobiti. Odluka sudova u Kaliforniji i Novom Meksiku mogla bi utjecati na ishode hiljade sličnih tužbi za namjerno nanošenje štete protiv platformi društvenih mreža. Sud u Kaliforniji, koji je proglasio Metu i Google odgovornim, odredio je odštetu za 20-godišnjeg tužioca u iznosu od 4,3 miliona dolara. Ashley Nicole Davis iz Mete kaže da se ta kompanija ne slaže s presudom i da će se žaliti.
Teen mental health is profoundly complex.
Mentalno zdravlje tinejdžera je izuzetno složeno i ne može se povezati sa jednom aplikacijom. Nastavit ćemo snažno da se branimo jer je svaki slučaj drugačiji jer smatramo da imamo dokazanu praksu zaštite tinejdžera na mreži, rekla je Davis. Google je u saopštenju istakao da presuda na pogrešan način predstavlja njihovu platformu YouTube, za koju tvrde da je odgovorno izgrađena streaming platforma, a ne platforma društvenih mreža. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius doputovao je u zvaničnu posetu u Australiji. On se danas u Kamberi sastao sa svojim australijskim kolegom Richardom Marlsom. Poseta je usledila neposredno nakon što je Australija potpisala veliki trgovinski sporazum sa Evropskom unijom, a Pistorius kaže da njegova poseta služi jačanju bilateralnog i strateškog partnerstva dveju zemalja. Australijski ministar odbrane Richard Marles istakao je zajedničko poštovanje poretka zasnovanog na pravilima i opisao bilateralne odnose sa Nemačkom kao ključne. Postoji operativni nivo angažovanja između naših zemalja i to možete vidjeti u smislu povećanog učešća Nemačke u vojnim vežbama poput Talisman Sabre prošle i Pitch Black ove godine u Darwinu. Ovo je odnos koji sve više jača i ovaj sastanak je za nas od kritičnog značaja, istakao je Marles. Inače, Pistorius već nekoliko dana boravi u regionu kako bi učvrstio odbrambene veze Nemačke u Indo-Pacifiku. Već se sastao sa visokim zvaničnicima japanske i singapurske vlade. Poslanik stranke Jedna nacija Barnaby Joyce zatražio je da savezna vlada preduzme smelije poteze kako bi zaštitila snabdevanje gorivom u Australiji, uključujući uvođenje racionalizacije potrošnje ili kupovinu ruskog goriva od Indije. Nekadašnji zamjenik premijera optužuje vladu da ne shvata obim problema, ukazujući koliki uticaj nestašica goriva može da ima po proizvođače u regionima, naročito na poljoprivrednike u njegovoj biračkoj jedinici.
We are going to start running out of food.
Počet će da nam ponestaje hrane. Izvinite što vam to saopštavam, ali trenutno u Novoj Engleskoj imamo situaciju da mljekari zbog straha od nestašice goriva kažu da će morati da smanje obim proizvodnje, a možda i da obustave, kaže Barnaby Joyce i dodaje da je situacija slična sa živinskom i stočnom industrijom. Za to vrijeme analitičari ističu da je u jeku globalne krize sa snabdevanjem goriva Australija kao izvoznik energije u potencijalno boljem položaju od mnogih drugih zemalja. Savezna vlada je nedavno potpisala sporazume sa Singapurom i Japanom koji snabdevaju naftom Australiju nakon što su većinu sopstvenih zaliha dobili preko Ormuskog Moreuza. Vojni analitičar John Blackburn iz Australijskog instituta za energetiku rekao je za Kanal 7 da su neke benzinske pumpe i dalje prazne zbog problema sa logistikom, a ne sa trenutnim snabdevanjem. Blackburn je rekao da ima ljudi koji nagomilavaju zalihe i goriva i drugih stvari, tako da lanac snabdevanja počinje da se guši. On je probleme sa distribucijom ocenio kao autogol koji je Australija u velikoj meri dala sebi tako što posljednjih 15 godina nije vodila računa o stanju sopstvenog lanca snabdevanja, koji je sada pod velikim pritiskom. A Banka državnih rezervi upozorava da dolazi novi rast kamatnih stopa jer rat na Bliskom istoku utiče na povećanje cena goriva i druge robe. U današnjem obraćanju zvaničnik RBA Christopher Kent rekao je da centralna banka mora da drži očekivanja o inflaciji pod kontrolom jer ekonomski uslovi u zemlji nisu bili povoljni ni pre početka sukoba. Podaci o inflaciji Australijskog biroa za statistiku objavljeni u sredu potvrdili su da je inflacija i dalje iznad ciljanog raspona RBA između 2-3%. Iako je ukupna inflacija blago snižena u februaru sa 3,8 na 3,7%, ekonomisti predviđaju da bi indeks potrošačkih cena mogao da premaši 5% do juna mjeseca jer se rast cena nafte osjeća u svim industrijama. Slušate SBS na srpskom. Pregled vesti. Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Visoki zvaničnici Sjedinjenih Država kažu da su veoma blizu ispunjenja svojih osnovnih ciljeva u Iranu nakon što je Teheran odbacio američki mirovni plan. Portparolka Bele kuće Caroline Leavitt insistira da su Sjedinjene Države i Iran u tekućim pregovorima, iako to iranski zvaničnici demantuju.
Talks continue. They are productive, as the president said on Monday.
Razgovori se nastavljaju i produktivni su, kao što i predsjednik rekao u ponedjeljak, kaže Leavitt, i osvrće se na mirovni plan od 15 tačaka. Ona je upozorila novinare da ne izveštavaju o spekulativnim tačkama i planovima iz anonimnih izvora, tvrdeći da Bela kuća nikada nije javno potvrdila ceo plan. Međutim, Leavitt je naglasila da uprkos svemu može doći i do novih vojnih udara ako Iran ne prihvati trenutnu realnost. Ona je rekla da će se u tom slučaju predsjednik Trump potruditi da Iran bude pogođen jače nego ikada ranije. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je u intervju za Reuters da Sjedinjene Države nude bezbednosne garancije za mirovni sporazum u Ukrajini zasnovan na tome da Kijev ustupi region Donbasa Rusiji. Zelenski kaže da bi napuštanje odbrambene linije u Donbasu predstavljalo veliki bezbednosni rizik i optužuje američkog predsjednika Trumpa da u pregovorima vrši pritisak na Ukrajinu. On je također izrazio zabrinutost da će Sjedinjene Države prestati da snabdevaju Ukrajinu naoružanjem zbog eskalacije sopstvenog rata protiv Irana.
Nam ne zupinili postavke, ja duže...
Zelenski kaže da Amerikanci nisu zaustavili isporuke i da je na tome veoma zahvalan predsjedniku Trumpu i njegovom timu. Međutim, naglasio je da isporuka raketa Patriot nije toliko velika koliko je potrebno Ukrajini. O tome govorim i ne bih da spekulišem koliko ćemo dugo moći da izdržimo posle toga, naglasio je ukrajinski predsjednik. Zelenski je istakao i da Kijev povećava sopstvenu proizvodnju dronova i dronova presretača kako bi se suprotstavio sve jačoj ruskoj prijetnji. Kako je rekao, ruske snage već rade na pokretanju napada sa čak 1000 dronova dnevno protiv Ukrajine. S druge strane, iz Moskve kažu da su Sjedinjene Američke Države obavestile Rusiju o detaljima svojih najnovijih razgovora sa Ukrajinom. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je država obezbedila dovoljno goriva i da Srbija u rezervama ima više zaliha nego 75% zemalja Evropske unije. U intervju za RTS Vučić je naglasio da goriva ima dovoljno za 91 ili 92 dana. On je također izrazio mišljenje da se odnosi u svetu neće opuštati, već da će se i dalje usložnjavati. Jedni drugima seku naftu, gas i tako vam to ide, rekao je predsjednik Srbije. Vučić je istakao i da će narednih dana razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, između ostalog i o novom gasnom aranžmanu, pošto aktuelni ističe 31. marta. Izrazio je uverenje da sa Rusijom neće biti problema oko gasa, istakavši da su Rusi svaki put izlazili u susret Srbiji i bili pouzdan partner. Govoreći o naoružavanju zemalja širom Europe i u regionu, Vučić je istakao da se svi naoružavaju, pa i Srbija, i da zemlja mora da bude spremna da odvrati bilo kog protivnika. Obećao sam građanima Srbije, čuvat ćemo mir gotovo po svaku cenu. Dosta je bilo sinova koje smo u kovčezima vraćali, rekao je Vučić u intervju za RTS. Rimokatolički poglavar Papa Lav imenovao je australijskog biskupa Antonija Randaca da vodi Vatikansku kancelariju za nadgledanje opsežnog pravnog sistema crkve. Randaco je biskup Brokenbeja sa sedištem u Sidneju, a sada je unapređen u čin nadbiskupa kako bi mogao da postane novi prefekt dikasterije za zakonodavne tekstove. Reč je o jednoj od najvažnijih pozicija u Vatikanu sa kancelarijom zaduženom za pisanje i tumačenje internog kanonskog prava katoličke crkve, kao i za pružanje pravnih savjeta o drugim pitanjima, uključujući i za državu Vatikan. Randaco je prvi Australijanac koji vodi neku vatikansku kancelariju još od pokojnog kardinala Georgia Pella, koji je tokom 5 godina bio zadužen za financije katoličke crkve. Na međunarodnom tržištu valuta došlo je do blagog pada australijskog dolara koji danas vredi 69 američkih centi, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara i 50 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Košarkaši Crvene zvezde napravili su veliki korak ka plasmanu u play-off Evrolige, pošto su kao gosti pobedili špansku Baskoniju sa 108 prema 100. Zvezda je do pobede došla u produžetku, pošto je posle 4 odigrane četvrtine bilo nerešeno 91-91. Beogradski klub naredni meč u Evroligi igra također u Španiji, i to protiv direktnog konkurenta za plasman, ekipe Barcelone. Za to vreme košarkaši Partizana su na domaćem terenu pobedili francuski Asvel sa 79-78. Crno-beli već za dva dana dočekuju špansku Valensiju. Zvezda je trenutno osma na tabeli Evrolige, dok Partizan zauzima 16. mesto. A omladinska reprezentacija Srbije, fudbaleri do 19 godina, priredila je veliko iznenađenje u prvom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Orlići su na turniru u Portugaliji savladali favorizovanu Englesku sa 2:0. Tim selektora Gordana Petrića naredni meč u kvalifikacijama igra 28. marta protiv reprezentacije domaćina, a posljednji rival u grupi bit će joj selekcija Poljske. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U petak u Sidneju povremena kiša i pad temperature, najviše 20 stepeni. U Melbourneu također kiša i zahlađenje, maksimalnih 16, dok se za Kamberu najavljuju pljuskovi i svega 15 stepeni Celzijusa. U petak u Brisbaneu sunčano i 32, u Pertu kišovito i 27, a u Adelaidi oblačan dan i najviše 20. Sutra se u Darwinu očekuje povremena kiša i 33, a u Hobartu oblačno i maksimalnih 15 stepeni. U Srbiji danas kišovit dan, temperature od jutarnjih 8 do maksimalnih 18 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 26. mart 2026. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Australija i Evropska unija potpisale su u utorak istorijski sporazum o slobodnoj trgovini koji će za Australiju biti vredan 10 milijardi dolara godišnje. Evropska električna vozila, sirevi i vina su među proizvodima koji će postati jeftiniji u Australiji kao rezultat sporazuma oko kojeg su se pregovori vodili skoro punu deceniju. Međutim, nisu svi zadovoljni onim što je dogovoreno. Naime, farmeri i izvoznici mesa kažu da sporazum nije ispunio njihova očekivanja i da su duboko razočarani ishodom. Detaljnije u sljedećem prilogu.
U utorak su premijer Anthony Albanese i predsjednica Evropske unije Ursula von der Leyen, koja je doputovala u Canberru tim povodom, potpisali nekoliko sporazuma, uključujući sporazum o slobodnoj trgovini između Australije i Evropske unije. Premijer je to opisao kao win-win sporazum za Australiju i Evropu, označavajući značajan trenutak u odnosima sa drugom najvećom svjetskom ekonomijom. Sporazum koji australijskim izvoznicima daje veći pristup tržištu od oko 450 miliona potrošača, modeliran je od strane Evropske unije i projektovano je da će do 2030. godine dodati 10 milijardi dolara bruto društvenom proizvodu Australije, ali će također smanjiti više od 99% carina na robu iz Evropske unije koja ulazi u Australiju. To je fair sporazum koji donosi rezultate vašim preduzećima i koji donosi rezultate našim preduzećima, rekla je von der Leyen u svom obraćanju parlamentu.
This is a comprehensive...
Premijer Albanese rekao je da je odnos važan u kontekstu sve teže predvidljivog međunarodnog okruženja. To je obostrano korisno, rekao je novinarima u Kamberi u utorak, ističući da će sporazum ukinuti carine na izvoz kao što su vino, morski plodovi, govedina i mlečni proizvodi. Ovo koristi i australijskim potrošačima i kompanijama sa većim izborom robe i usluga po nižim cenama, uključujući važne dobiti za naš proizvodni primarni industrijski sektor. Prema sporazumu, Australija će ukinuti carine od 5% na uvoz evropskih proizvoda, koje pogađaju proizvođače automobila poput BMW i Mercedesa, kao i proizvođače robe poput modnih proizvoda, hrane i pića. Za uzvrat, Evropska unija će dozvoliti prošireni uvoz australijskih proizvoda, uključujući govedinu i jagnjetinu. Ključni spor u pregovorima do sada bio je oko upotrebe naziva proizvoda poput Prosecco, jer su evropski vinari želeli ekskluzivan pristup tom nazivu. Prema sporazumu, australijskim proizvođačima će biti dozvoljeno da nastave da nazivaju popularno penušavo vino Prosecco, ali za domaću prodaju, a taj termin biće postepeno ukinut tokom 10 godina za strani izvoz.
This is also a key element for German companies.
Nemačka ambasadorka u Australiji rekla je za SBS program na nemačkom da bi sporazum bio koristan za nemačke proizvođače automobila i rekla da ga podržava, pozivajući se na promjenljive globalne uslove. Posvećenost saradnji među partnerima je posebno važna u vremenima kada revolucionarne sile dobijaju na značaju i kada raste osjećaj da svaka zemlja treba da deluje samostalno i da su isključivo nacionalni interesi važni, rekla je ona. Kasnije u obraćanju parlamentu Ursula von der Leyen je rekla da Australija više ne može da se oslanja na svoju geografsku distancu da se zaštiti od rata i haosa.
We in Europe have also been battling attempts.
Zemlje koje su izgradile ekonomske modele na samoj pretpostavci stabilnosti i bezbednosti koju pružaju, suočavaju se sa novom stvarnošću, rekla je ona. Svet u kome živimo je brutalan, surov, neumoljiv. Osjeća se kao da je sve naopačke. Ono što smo poznavali kao sigurnost dovedeno je u pitanje. Samo nekoliko minuta nakon potpisivanja sporazuma, izvoznici mesa kritikovali su vladu tvrdeći da nije potpisala sporazum kojim bi se obezbedio pristup obećan tokom godina pregovora. Australijska agencija za regulaciju mesa i stoke je u saopštenju navela da je potrebno najmanje 50.000 tona govedine da bi se uskladilo sa konkurentima iz Evropske unije umjesto 30.600 koliko je ponuđeno. Istakli su da su nivoi ovčijeg i kozijeg mesa 25.000 tona tokom 7 godina bledi u poređenju sa 136.769 pristupnih tona koje ima Novi Zeland. Andrew McDonald, predsjednik radne grupe za pristup tržištu crvenog mesa između Australije i Evropske unije, rekao je da je sektor za proizvodnju crvenog mesa duboko razočaran ovim ishodom. Ovo je nesumnjivo propuštena prilika za proizvođače, prerađivače i izvoznike crvenog mesa u Australiji, rekao je on. To će ograničiti sposobnost našeg sektora da se diversifikuje na tržištu od 27 zemalja sa jakom i stalnom potražnjom za uvoznim mesom. Također će lišiti većinu od 450 miliona potrošača u Evropskoj uniji mogućnosti da biraju visoko kvalitetne održive australijske proizvode od crvenog mesa. Predsjednik organizacije Cattle Australia Gary Edwards optužio je ministra trgovine Dona Farrella da je prevrtljiv. Evropa je najvrednije tržište za govedinu na svetu. Australija ima ogroman trgovinski deficit sa Evropom, posebno kada su u pitanju poljoprivredni proizvodi, rekao je on. U sporazumu postoji klauzula koja proizvođačima crvenog mesa, uključujući ovčije i goveđe, omogućava da preispitaju aranžman nakon 5 godina. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je potpisala sporazum sa premijerom Albanizijem u Kamberi, istakla je opipljive koristi za evropska preduzeća od uštede od oko milijardu evra, odnosno 1,7 milijardi dolara na carinama. Ona je rekla da očekuje da će izvoz robe u Australiju porasti za 33% u narednoj deceniji. Sporazum bi također omogućio da 98% australijskog izvoza uđe u Evropsku uniju bez carina. Von der Leyen je rekla da je kolektivna otpornost važna nakon što je upitana da li je korišćenje uvoznih poreza od strane predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa kao geopolitičke poluge nateralo Evropsku uniju na kompromis.
Today we are telling an important story to a world that is deeply changing. A world where great powers are using tariffs as a leverage.
Danas predstavljamo važnu priču svetu koji se duboko menja, svetu u kome velike sile koriste tarife kao polugu, lance snabdevanja kao ranjivosti koje treba koristiti, rekla je ona. Poverenje je važnije od transakcija. To je priča o osnaživanju kod kuće i diversifikaciji u inostranstvu kroz pouzdanu mrežu sporazuma koje poštujemo i podržavamo. Albanizi je dodao da uprkos globalnom pritisku sporazum šalje poruku da je moguće pridržavati se pravila, angažovati se na način koji koristi obema nacijama. Njih dvoje su otkrili da je uz trgovinski sporazum potpisano i partnerstvo u oblasti odbrane i bezbednosti koje uključuje saradnju odbrambene industrije, cyber i ekonomsku bezbednost u borbi protiv terorizma.
But there is potential for so much more, and that's why the decision to begin negotiations for Australia's association to Horizon Europe is such
von der Leyen i Albanizi najavili su da će se Australija pridružiti programu Horizon Europe 2027. omogućavajući australijskim univerzitetima pristup fondu financiranja, istraživanja i inovacija. Udružujemo snage da bismo se borili protiv hibridnih pretnji po našu demokratiju, jer smo jedni i drugi suočeni sa dezinformacijama i rasprostranjenim pokušajima da se potkopa povjerenje javnosti, rekla je von der Leyen. Evo još nekih informacija o sporazumu koji će najverovatnije uticati i na potrošače. Nova kategorija bit će kreirana u okviru poreza na luksuzne automobile, koji vladi donosi više od milijardu dolara kako bi električna vozila bila jeftinija. Sva vozila sa nultom emisijom, vredna manje od 120.000 dolara, neće biti podložna porez od 33%. Porez se trenutno primenjuje na automobile vredne preko 80.500 dolara, odnosno 91.000 za vozila koja štede gorivo, a troškovi se prenose na vozače. Promjena se neće isključivo odnositi na evropske zemlje, čineći tako i električna vozila iz drugih zemalja jeftinijim. To uključuje Kinu, koja čini 80% uvoza električnih vozila u Australiju. Posebna carina od 5% na uvezene automobile također je smanjena, što utiče na proizvođače automobila poput Mercedesa i BMW. Australijanci sa radnim vizama unutar Evropske unije imaće više mogućnosti za priznavanje kvalifikacija, što će im omogućiti lakši pristup poslovima. Evropska unija je pristala da stvori pojednostavljen proces koji omogućava da kvalifikacije priznate u jednoj državi budu priznate i u drugim, smanjujući dupliranje procesa. Ovo će omogućiti zaposlenim stručnjacima da putuju unutar Evropske unije zbog različitih radnih prilika. Prema novom trgovinskom sporazumu, stručnjaci koji rade u pravnim, računovodstvenim, arhitektonskim, inženjerskim i zdravstvenim uslugama imaće veću sigurnost u pogledu ispunjavanja zahtjeva Evropske unije. Također, Australija je ukinula carinu od 5% na uvoz evropske robe. Smanjit će troškove uvoza evropskih sireva, vina, žestokih pića, keksa, čokolade, konzerviranog paradajza, što će ih na kraju učiniti jeftinijim na kasi. Australijski proizvođači će također zadržati prava na trenutne konvencije imenovanja za namazni i kranski sir. Slušajte SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na srpskom. Svetska meteorološka organizacija objavila je novi izveštaj o klimi u kojem se navodi da se svet u periodu od 2015. do 2025. suočio sa 11 najtoplijih godina u istoriji merenja temperature. Također, meteorolozi upozoravaju da se naša planeta ne samo zagreva, već da i skladišti više energije nego što je oslobađa, ubrzavajući tako klimatske promjene. O nalazima izveštaja govorio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres.
When history repeats itself 11 times,
Kada se istorija ponovi 11 puta, to više nije koincidencija, već poziv na delovanje, kaže Guterres. On naglašava da je globalna klima u stanju vanredne situacije i da je planeta Zemlja gurnuta preko svojih granica. Crvene lampice su se uključile na svim ključnim klimatskim indikatorima, istakao je generalni sekretar UN-a, dodajući da izveštaj Svetske meteorološke organizacije potvrđuje da je energetski disbalans Zemlje, odnosno razlika između apsorbovane i oslobođene toplote, najveći u istoriji. Podsjećajući na ratne sukobe, Guterres kaže da u istom trenutku klimatski stres otkriva i drugu istinu. Zavisnost čovečanstva od fosilnih goriva destabilizuje i klimu i globalnu bezbednost, pa sada više nego ikada moramo ubrzati pravedan prelazak na obnovljivu energiju, istakao je. Za to vreme generalna sekretarka Svetske meteorološke organizacije, Ko Barrett, kaže da je 2025. bila druga ili treća najtoplija godina u istoriji merenja, u zavisnosti koji se skup podataka koristi. Naime, prošla godina bila je oko 1,43 stepena Celzijusa iznad početne vrednosti iz perioda od 1850. do 1900. godine. Barrett kaže i da su 2025. glečeri nastavili da se tope i povlače. Ekstremni događaji, uključujući intenzivne vrućine, obilne padavine i tropske ciklone, stvorili su izazove bukvalno za svaki kontinent i predstavljaju ključni način na koji društva doživljavaju klimatske promjene, istakla je ona. Barrett je naglasila i da okeani nastavljaju da se zagrevaju i apsorbuju ugljen dioksid, igrajući tako fundamentalnu ulogu u klimatskom sistemu. Na pitanje kako ovi događaji utiču na Australiju, savjetnik u Klimatskom savjetu i vanredni profesor na Univerzitetu Monash, dr. Andrew Watkins, kaže da je Australija obično malo toplija od prosečne globalne temperature. Kao razlog dr. Watkins navodi to što prosečna globalna temperatura uključuje i okeane i kopno, dok se za Australiju posmatra samo kopno. Zbog toga, iako je 2025. za svet bila među dve ili tri najtoplije ikada zabeležene godine, za Australiju je bila četvrta najtoplija godina ikada. On dodaje da sve ukazuje na to da će se Australija suočiti sa više ekstrema u budućnosti, posebno imajući u vidu kako se svet zagreva usled zagađenja i dodatnog ugljen dioksida koji se izbacuje u atmosferu. Profesor Watkins proteklo leto naziva klimatskim udarom, gdje je sve išlo iz ekstrema u ekstrem. Ovaj stručnjak inače koautor nedavnog izveštaja nazvanog Vratolomna brzina, leto klimatskih udara, u kojem jedan od ključnih nalaza pokazuje da zagađenje klime nadjačava čak i prirodne klimatske cikluse poput El Niña i La Niña. Dr. Watkins kao savršen primjer navodi mjesto Marie u Južnoj Australiji u blizini jezera Eyre. Marie je 5 dana zaredom imao preko 48 stepeni Celzijusa, a dostigao je vrhunac od skoro 50 stepeni, a onda je nedugo zatim u januaru-februaru imao 8 dana zaredom kiše i grad je bio odsečen zbog poplavnih voda, dok se ceo predeo pretvorio u ogromno blato. Profesor Watkins ističe i da je u godišnjem izveštaju o stanju globalne klime utvrđeno da koncentracija ugljen dioksida u atmosferi nastavlja da raste. Sada smo na rekordno visokom nivou ugljen dioksida, a ti zapisi sežu 800.000 godina unazad. To govore merenja koja smo uspeli da uradimo iz ledenih jezgara na Antarktiku, kaže Watkins, i podsjeća da pre 800.000 godina na planeti nije bilo ljudi, što, kako kaže, znači da niko u istoriji nije doživeo ovo što se dešava danas. U izjavi za SBS profesor je konstatovao da smo, nažalost, i ovdje u Australiji pogođeni time što se dešava na globalnom nivou. Ipak smatra da i dalje kao nacija možemo da ublažimo uticaje rekordnih nivoa ugljen dioksida. Tome možemo da doprinesemo pre svega kao pojedinci gašenjem svetala kada nam nisu neophodna ili recikliranjem. Jedan od načina je i postavljanje solarnih panela na krovove, ili vožnja električnih automobila ukoliko imamo novca za to. Ali kao država naša vlada mora da prestane da odobrava dalje projekte fosilnih goriva i da smanjuje količinu ugljen dioksida koju proizvodimo bilo kroz zagađenje ovdje kod nas ili time što izvozimo ugalj, gas i naftu u druge zemlje, kaže profesor Watkins. Nacionalna procjena klimatskog rizika, čiji je glavni autor John Kennedy, bavila se razmatranjem koji delovi Australije su najosjetljiviji na klimatske promjene. Kennedy kaže da je sve više uočljivo da su zajednice u raznim delovima zemlje pogođene višestrukim događajima i da nemaju vremena ni da se oporave pre nego što se desi sljedeći. A prema Pariskom sporazumu iz 2015. vlade država širom svijeta su se obavezale da će pokušati da izbjegnu prekoračenje globalnog zagrevanja od 1,5 stepen Celzijusa u odnosu na predindustrijsko doba. Klimatski stručnjak iz Nacionalnog centra za atmosferske nauke u Velikoj Britaniji, Akshay Deoras, kaže da vlade moraju da počnu da se pripremaju za postizanje tog cilja.
Governments need to start preparing for this.
Još ne znamo kakva vrsta ekstremnih vremenskih događaja će se dogoditi i kada, ali postoji velika šansa da će biti veoma ekstremni u naredne 2 godine, rekao je Deoras. Ipak generalna sekretarka Svjetske meteorološke organizacije Co Barrett izrazila je nadu da će njihov najnoviji izvještaj podstaći akciju širom sveta.
Let's just be, you know, honest here. This is...
Hajde da budemo iskreni. Pred nama je pomalo sumorna slika i naš zadatak je da iznesemo dokaze koje vidimo s nadom da će te informacije podstaći ljude da preduzmu konkretne korake, rekla je Barrett, a zabeležila je Helena Krishnamurti iz informativne redakcije SBS-a. Ostanite uz program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. U narednom segmentu emisije pažnju posvećujemo aktuelnoj temi Srbije. Građani koji su prilikom podizanja kredita platili troškove obrade pa potom tužili banke i odlukom sudova dobili novac nazad, sada taj isti novac, ali uvećan za kamatu, moraju opet da vrate bankama, prenose srpski mediji. Kako je došlo do ovog preokreta i šta advokati kažu o tome, reći će nam Mija Nikolić.
Dužnici koji su tužili banke za neosnovanu naplatu troškova obrade kredita su u periodu od 2018. do septembra 2021. te sporove dobijali, a na osnovu tadašnjeg pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda. Stvar se preokrenula posle 16. septembra 2021. kada je taj sud usvojio dopunu pravnog stava po kojem banke imaju pravo da naplaćuju trošak obrade kredita. Kako se radi o sumama od oko 1000 pa do nekoliko hiljada evra, banke sada potražuju celokupan iznos kao i zateznu kamatu koja može da pređe glavni dug. To su se mnogi našli u čudu i magli propisa koje nije lako razumeti. Banke su naime od klijenata koji su podizali stambene kredite uzimale ogroman novac, najčešće jednokratno, u procentualnom iznosu zavisno od vrednosti kredita, pa su recimo za zajam od 50.000 evra išle i do 2.000 evra. Tu nadoknadu su nazivale trošak administriranja kredita ili administrativni trošak odobravanja kredita ili godišnji trošak praćenja kredita ili jednokratna naknada za odobravanje kredita. 2018. Vrhovni sud je odlučio da banka nema pravo da naplaćuje te usluge, zbog čega je više od 200.000 građana podnelo tužbe potražujući novac nazad. Dobijali su presude i uzimali svoj novac, ali ne svi. A advokat Ivan Ječmenica kaže da se ovaj preokret zbog kojeg se digla velika prašina odnosi samo na deo klijenata. Prvi korpus čine oni koji su zbog poslovične sporosti srpskih sudova odlučivali da naplaćuju svoj dug na osnovu prvostepenih, to jest nepravosnažnih presuda donetih u njihovu korist, a što je moguće ako glavni dug ne prelazi iznos od 1000 evra. Klijenti su veliko koristili ovu zakonsku mogućnost budući da su žalbeni postupci trajali između 3 i 5 godina, a već je postojala ujednačena sudska praksa koja je išla u prilog korisnicima kredita potkrepljena sa nekoliko stotina presuda Vrhovnog kasacionog suda. Drugu grupu, kaže, čini veliki broj klijenata koji su se naplaćivali na osnovu pravosnažnih presuda protiv kojih su banke izjavljivale takozvane posebne revizije radi izjednačavanja sudske prakse. U momentu kada su vršene naplate, najviše u periodu od 2018. do septembra 2021. sudska praksa je bila na strani korisnika kredita. Međutim, kako je umeđu vremenu došlo do promene stava Vrhovnog kasacionog suda, to se u revizijskom postupku odlučivalo po tom promenjenom stavu, što je za posledicu imalo da su klijenti počeli da gube sporove. Usled toga banke traže da se naplaćeni iznosi vrate, i to uz zateznu kamatu, kao i uz njihove troškove na ime zastupanja od strane advokata i uz naplatu drugih njihovih troškova, navodi Ječmenica. I dodaje da u svojoj praksi uočava da Vrhovni sud dodatno favorizuje banke. Sagovornik portala Nova S, advokat iz Beograda, upoznat sa ovim slučajem, celu tu zamršenu priču ocenjuje kao posledicu promene stava Vrhovnog kasacionog suda, koju naziva skandaloznom. On ističe da je bilo i situacija gde su i prvostepena i drugostepena presuda bile u korist klijenta, ali su se banke na to žalile, pa je Vrhovni sud presuđivao u njihovu korist 4 ili 5 godina kasnije. Klijenti imaju pravo da traže reviziju, da se žale Ustavnom sudu, pa i da idu do Evropskog suda u Strasburu. Pa ćemo epilog videti tek za nekoliko godina, zaključuje on. I u prvom i u drugom pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda navodi se da banka ima pravo na naplatu troškova i bankarskih usluga pod uslovom da je ponuda banke sadržala jasne i nedvosmislene podatke o troškovima kredita. Razlika je što u dopunjenom pravnom stavu od septembra 2021. stoji jedna rečenica koja je preokrenula postupanje nižih sudova u tužbama građana protiv banaka za obračun raznih naknada za obradu kredita. A ona glasi: banka nije dužna da posebno dokazuje strukturu i visinu troškova koji su obuhvaćeni zbirnim iznosom troškova kredita navedenim u ponudi koji je korisnik kredita prihvatio zaključenjem ugovora o kreditu. Zanimljivo je, međutim, da u obrazloženju tog dopunjenog pravnog stava stoji sledeće: izvršena dopuna pravnog stava građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda od 22. maja 2018. ne zadire u prava korisnika kredita koja su već ostvarena izvršenjem ranije donetih pravosnažnih presuda. No i pored toga, banke traže nazad novac koji su već isplatile delu svojih klijenata. Promena pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda septembra 21. za posledicu je imala masovno odustajanje korisnika od ovih tužbi, a još uvek se nije oglasio nadležni pravni ili zakonski autoritet koji bi ovo vrzino kolo presekao stavom to može ili to ne može.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Vi slušate SBS na srpskom. Ostanite uz nas. Posle kratkog predaha, gost naše emisije biće Aleksandar Branković, umetnički direktor folklorne grupe Oplenac iz Adelaide. U predstojeću nedelju 29. marta u Adelaidi će biti održana nesvakidašnja revija srpskog nasleđa, kulture i tradicije u izvođenju folklorne grupe Oplenac. Organizatori su događaj nazvali Call of Time i najavljuju ga kao svojevrsno putovanje kroz život i godišnje cikluse tradicionalnih srpskih porodica koje se prenosi s generacije na generaciju. Biće tu i narodnih igara i muzike, pesme, narodnih običaja, raskošnih nošnji. Ali o čemu je zapravo reč i šta će publika moći da vidi i čuje u nedelju uveče u gradskoj većnici Woodvilla, reći će nam naš današnji gost, umetnički direktor Oplenca Aleksandar Branković. Aco, dobar dan i dobrodošli u SBS-ov program na srpskom.
Dobar dan i bolje vas našli. Kao i uvek, vrlo mi je drago da popričam sa tobom i da uvek nešto novo iznesemo i predstavimo publici i slušalcima.
Naravno, trudimo se da tako uvek bude. Za početak, reci nam šta to Oplenac priprema za 29. mart i može li se ovaj folklorni vremeplov nazvati događajem kakav do sada nije viđen u srpskoj zajednici u Australiji?
Prvo želim da ti se zahvalim zato što si taj tu uvodnu priču napravio baš onako kako sam je ja zamislio. Sa sve ono rečima, vremeplovom i tako dalje. Zato ti hvala na tvoje profesionalnosti.
Nema na
čemu. Da, i mogu slobodno da kažem bez imalo ono lažne skromnosti da ovakav folklorni spektakl ne može da se vidi u Australiji, nije mogao do sada. Prosto zato što za jedan takav događaj mora da se krene sa prvo znanjem i poznavanjem naše tradicije onako duboko, pa zatim da se ima sa kim da se odradi i na kraju da se ta sve kompletna priča dovede do kraja i da se sprovede u delo. Za to je potrebno jako puno vremena, ljudi, znanja, ljubavi i eto, desilo se da Oplenac sve to ima u ovom periodu i zato i radimo to.
Šta će sve moći da se vidi u te večeri, u nedelju uveče kada budete izvodili Call of Time?
Kao što sam naziv koncerta kaže, kolo vremena, i kao što si ti rekao u najavi, znači pokušavamo da oživimo taj jedan životni ciklus srpskog naroda i srpske tradicije, srpske porodice kroz igru, pesmu i muziku, i pokrivamo naravno kompletnu regiju gde su Srbi živeli nekad i gde se srpska tradicija negovala, sve igre iz raznih krajeva Srbije, razni kostimi koje smo godinama skupljali i na koje smo jako ponosni, neka kvalitetna muzika, nova i stara, i mislim vidjet će se jedna priča, jedna emocija, jedna ljubav i jedna velika, velika, bogata tradicija naš samih i našeg naroda.
Kako se uopšte rodila ideja da organizujete nešto tako složeno i zahtevno kao što je ovaj, hajde nazvaćemo ga koncert, mada je očigledno mnogo više od koncerta?
A ideja se rodila prvenstveno zato što je ove godine jubilej u Oplencu, 10 godina postojanja muške i ženske pevačke grupe i 57. godišnjica postojanja samog Oplenca, što su to neke jako simbolične i velike brojke za nas. I odatle je krenula ideja da se napravi nešto drugačije, pošto smo tokom godine i tokom festivala u Australiji svi prinuđeni na određene uslove sa kojima baš nismo zadovoljni, naravno. Tako da smo eto želeli da prvenstveno našim članovima, naše deci, tako kažem, damo priliku da opet se podsete da folklor nije samo za naše sale, za naše zajednice, nego je to nešto što ide na pozorišnu scenu, što može da bude i te kako spektakl i te kako da prikaže na umetnički način našu kulturu i sve ono što mi radimo ovdje. Ne samo mi, nego zajednice širom Australije.
Kada smo prethodni put razgovarali, rekao si mi da Oplenac ima blizu 300 članova. Zaista jedna impresivna brojka. Kaži mi, da li pored tog velikog broja članova koji će očigledno nastupiti u nedjelju na koncertu, koga ćete još imati kao specijalne goste?
Pa jeste, to je jako zanimljivo zato što između nekih 280-290 članova koji će svi biti na sceni to večer, što je nevjerovatno, 5 godina do 75 godina. Mi imamo goste iz jedne od najboljih muzičkih škola ovdje u Adelaidu, Woodville High School, i njihov trubački, odnosno duvački band koji će svirati neke divne srpske melodije stare, evo malo sam se naježio dok pričam, tako da u koje će pratiti što igru, što pesmu, i vrlo nam je zabavna, zanimljiva, ali i veoma značajna ta konekcija i sinergija sa ostalim zajednicama u Adelaidu. Tako da će to veče, 29. jedno 300 muzičara, igrača i pevača biti na sceni i preneti na publiku sve ono što znaju.
Zaista nešto što se retko viđa, ne samo u okvirima naše zajednice, rekao bih i mnogo šire. Aco, Oplenac svake godine učestvuje na brojnim koncertima i festivalima, možemo reći širom Australije. Da li vam je kalendar za ovu godinu ispunjen i gde će sve ljubitelji folklora moći da vas vide u narednom periodu?
Pa naravno, mi s obzirom da imamo toliki broj grupa, nekako raspodelimo da se već od starije dečje grupe putuje i da se upoznaju sa našom drugom decom, da se upoznaju sa radom drugih kulturno-umetničkih društava i načinom na koji se žive u drugim zajednicama, tako da i ove godine planiramo putovanje za Melbourne, i to dva puta, ja mislim, na festivale kod folklorne grupe Šumadija i folklorne grupe Avala. Nisam siguran za ovogodišnju posetu u Bonaringu, samo iz nekih tehničkih razloga, zato što obično tu šaljemo stariju grupu, a oni su spremni za neka putovanja, privatna i tako dalje. Tako da ovde se dešava po Adelaidu mnogo festivala na kojima smo već bili i koje planiramo, znači tu su bugarski festivali, ruski, neka takmičenja opet sa Can Dance-om i tako. Cijela godina je već isplanirana i radujemo se naravno tome. I možda čak i, ne možda, nego krajem godine očekujemo i da mi budemo domaćini na nekim našim grupama na festivalu, tako da folklora nikad dosta.
Svakako lepa vest za sve ljubitelje folklora i folklorne grupe Oplenac. Ali da li se možda planira i gostovanje u otadžbini, da se u neko skorije vreme predstavite ljudima u Srbiji sa vašim izvođenjima, da vide šta se zapravo radi ovde u Australiji?
Pa jeste, mi smo već dva puta gostovali u Srbiji, tako da po meni veoma uspešno. Ja sam potpuno zadovoljan sa tom celom mogućnosti da mi povedemo našu decu tamo i da ih predstavimo na najbolji način. Tako da, to je uvek plan. Za takav jedan plan je potrebno jako puno posla i jako puno organizacije i da se poklope mnoge stvari, tako da uvek je to neki plan. Sad, da li će to se desiti sledeće godine ili za dve godine, prosto i nije bitno, nego kako prosto život Oplenca bude vodio u tom periodu, mi ćemo odlučiti o tome i bit ćete obavešteni o tome. Ali svakako jeste plan da ponovo vodimo decu za Srbiju.
Još jednom da ponovimo onda, nedelja 29. mart u gradskoj većnici u Woodvilleu, šta očekuje ljude, koncert Call of Time ili Kolo vremena, odnosno Kolo kroz vreme, hajde da tako kažemo, jel da?
Tako je. Pa očekuje ih prvenstveno jedna divna priča povezana od prve do posljednje koreografije uz divne monologe o našoj tradiciji, o tome šta će se videti, puno običaja iz srpske tradicije kao što su vučari, lazarice, kraljice, koje do sada nismo prikazivali ljudima, puno divnih emotivnih pesama iz nekog teškog vremena Srbije, puno divnih kostima, puno lepe igre i eto, ja evo, stvarno mislim da je ovo jedna velika stvar prvenstveno za mene lično, zato što sam u mogućnosti da svoje znanje prikažem kroz svoje igrače i pevače i naravno zahvaljujući mojoj supruzi koja je etnomuzikolog i koja barata mnogo više teorijom i koja mi pomaže u tome, tako da nekako ovo će biti, mogu slobodno da kažem, moj poklon Oplencu i srpskoj zajednici u Adelaidu za sve, evo, protekle, za svih proteklih 13 godina mog života i rada ovde, jer smo u mogućnosti.
Rekao bih samo da je to izvanredan poklon za Oplenac, za srpsku zajednicu u Adelaidi, koja će biti u prilici da vidi ovako nešto. Aco, hvala puno na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Želim ti uspešan koncert u nedelju i još mnogo, mnogo nastupa za pamćenje.
Hvala ti puno i rado bih voleo jednog dana da i vi budete gosti na našem koncertu, a verujem da će se to i desiti.
Iskreno se nadamo, bit će prilike svakako. Moj gost bio je Aleksandar Branković, umetnički direktor folklorne grupe Oplenac iz Adelaide, koja će u nedelju 29. marta u gradskoj većnici u Woodvilleu održati koncert Call of Time. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. A pred kraj emisije, evo i informacije da je utorak u zgradi parlamenta Novog Južnog Velsa u Sidneju održano Srpsko veče, tokom kojeg je prikazan dokumentarni film Kajmak Čalan. Tim povodom okupile su se mnogobrojne zvanice, među kojima i ministri u vladi Novog Južnog Velsa, poslanici u parlamentu, predstavnici srpske zajednice, kao i članovi porodica australijskih vojnika i medicinskog osoblja, koji su tokom Prvog svjetskog rata bili uz srpsku vojsku i srpski narod. Prisutnima se obratio i Bojan Pajić, koproducent filma i autor knjige Naši zaboravljeni dobrovoljci, Australijanci i Novozelanđani sa Srbima u Prvom svjetskom ratu. Kako javlja naša saradnica Nina Marković, domaćica večeri bila je laburistička poslanica za sedište Liverpool Karishma Kalyanda, a prisutnima se obratio i David Harris, ministar za pitanja vojnih veterana i autohtonih naroda, koji je u svom dirljivom obraćanju govorio o porodičnoj istoriji i o multikulturalizmu. Događaju su prisustvovali i opozicioni poslanik u parlamentu Novog Južnog Velsa, Trivo, kao i Antoni Radić iz kancelarije menadžera opozicije u Novom Južnom Velsu. U sklopu večeri izložena je i vredna postavka srpskih vojnih odlikovanja, upravo onih koja su dodeljena i pripadnicima Anzaka. Ovu svojevrsnu izložbu pripremio je Marko Trifunović, koji je tom prilikom sa gostima podelio i mnoge dragocene informacije o istoriji i značaju ovog ordenja. I time završavamo naš današnji program. Narednu emisiju na srpskom jeziku možete slušati u subotu 28. marta od 15 časova. Do tada pratite nas i slušajte naše podcaste na stranici sbs.com.au/srbijan ili putem mobilne aplikacije SBS Audio, koju možete preuzeti besplatno. Družite se sa nama i na Facebooku, gdje nam možete reći vaše mišljenje o aktuelnostima, temama i intervjuima iz našeg programa. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan dan i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.